Saldus saule. Saule, ko vienreiz var iegūt tā līvi šajā šo te kompozīciju izpildot, bet es gribētu piedāvāt tev sarunu ar šī gada organizatoru Uldi Akselrodu, kas šogad rūpējās par to, vai, lai viss kārtībā festivālā, un ar viņu tūdai pat arī sazvanīsimies, lai noskaidrotu, kā rit gatavošanās un visa organizēšanas daļa.
Jā.
Labdien, Uldi!
Sveiki!
Te jums zvana Sanda no Radio SVH Kurzeme.
Jā.
Nu, sakiet, kā ar gatavošanos saldus saulei?
Nu, viss notiek.
Viss rit pilnās parā?
Jā.
Sakiet, kādi pārsteigumi šogad tad būs gaidāmi apmeklētājiem?
Nu, šogad, principā, es domāju, ka lielisks festivāls sagaidām. Daudz dažādu jauku mākslinieku. Un tā parasti katru gadu noteikti arī būs krāšņa uguņošana un viss kopā dienās.
Ir plānots kaut kas atšķirīgs no citu gadu repertuāra vai programmas?
Šogad būs mums kā lielais mākslinieks tāda grupa Skyforger, jā, tad līdz ar to šogad stāvu būs tāda rotīgāka un skaļāka, bet principā viss jau kā katru gadu ierast iespēju izbaudīt foršu atmosfēru un visiem kopā.
Ko var sagaidīt tie, kas dosies uz saldu jau sestdien?
Festivāla vārti verās 5. Vakarā, pirmā grupa sāk spēlēt jau pus 6, tā kā nāciet laicīgi. Cerams, ka būs lielisks laiks un varēsim visu kopā pavadīt jau vakaru.
Kā ar rokmūzikas mīļotājiem, kas varbūt no citām Latvijas vietām būs mērojuši tālu ceļu pie jums?
Tātad būs iespēja pļaviņā pārūpītai telps, jā, tātad telšu pilsētiņa, nu, viss pārējais, tirgotāji, ēdienu dērieni, bet, protams, pāru visam tur labu mūziku.
Paldies, Uldi! Novēlēšu veiksmīgu gatavošanos, un tad jau tiekamies jau sestdien!
Jā, paldies, tiekamies sestdien!
Visi labi! Tā bija saruna ar Uldi Akselrodu, kas ir šī gada organizators festivālam Saldus Saule, un jāsaka tā, ka Saldus Saule ir vecākais rokfestivāls Latvijā. Tad pirmais, kā jau minēju, pirms brīža notika pirms 27 gadiem, nu pa vidām dažus gadus tas izpalika, bet spēja izdzīvot festivālā. Festivālam ir. Tā kā tur uzstājušās arī daudz un dažādas ārzemju zvaigznes savulaik, un šogad arī gaidāma kupla un interesanta festivāla programma. Starp visām zvaigznēm arī Ivo Homins iemirdzēsies Putni bez spāniem. Šobrīd noklausīsimies, lai jau festivālam ietvesmotos.
Es taču esmu tev blakus, lietus ir beidzies, putnus pādaro trakus. Neskaties atpakaļ, uzliec man roku uz pleca. Mēs esam jauni, vien šī zeme ir veca. Es tevi mīlu vairāk par visu, vairāk par brīvības eņģeļiem gāniem, jo mēs viens bez otrā. Tā kā kā viņi bez krasta, mazi un melni, kā kuģi bez mastā.